om vanoggend weer met mekaar te wees. En so ek gaan nie met iets anders tyd spandeer as om weg te spring en net miskien 'n bietjie te herhaal waar ons laas week begin het. En ek dink sommer vir ons as leierskap was by mekaar, ek kan nie onthou nie, verlede maandag ergens. En ja, vir my was het net so 'n bevestiging gewees dat, dat die woord waarmee die Here vir ons die jaar mee begin, dat hy dit in ons as leierskaps harte onafhanklik geplaas het. En gee my meer vertroue om daaroor te praat en want ek weet dis van die Here af en dis vir die tyd waarin ons is. So laas week het ons 'n kort tydjie gespandeer om te praat oor wat is die kultuur van die wêreld waarbinne ons ons bevind. En wat is die kultuur, as jy dit 'n kultuur wil noem, waarna die Bybel ons roep? En dit is so wêrelde uit mekaar uit. En hoe dat die Here ons aanmoedig om nie foolish te leef nie, maar om wys te leef. En dat hy ons oë moet help oopmaak hoe die wêreld, en dit is nou 'n stryd van die eerste gelowige af, en dit sal die stryd wees tot aan die einde. Dit gaan nooit ophou nie. Miskien is vanoggend se woord baie, maar ek wil jou aanmoedig, ons het probeer om notas te maak, wat jy vanoggend kan kry as jy by die deur uitgaan, net om het een bietjie te kan herhaal. So, ek dink die notas kom so bietjie uit praktiese ondervinding uit oor die laaste 10 jaar van twee types verhoudings in my en Marinda se lewe en wat ons in die gemeente sien gebeur het. Verhoudings in daai klein groepe wat Bret van gepraat het en verhoudings teenoor wat ons sommer noem in ons gemeente praat wat daaroor, hoe lyk jou ondersteuningstafel? Ons wil net 'n bietjie oor dit uitbrei. En so baie van die praktiese handeling daarvan kom uit daai ervaring uit in verhouding en ontvang van mense. So ek het dit op papier gesit en hopelik help het jou. So miskien net weer 'n opsomming van laas week en dan wil ek net bid voor ons lees. 'N opsomming van laas week, ons het probeer om dit in Engels te doen. A look at today's culture en die kern van vandagse kultuur is om individualisties te wees. Me, myself en I. En is dit. Die skrif wat die Here met ons as leierskap en ander skrifte wat hierby aansluit, kom ons sê eerder die woord en die beginsel waaroor die Here met ons praat is oor sanctify, consecrate, om afgesonder te wees vir God. En ons het laas week begin kyk, hoe lyk die praktiese toepassing daarvan? Hoe help gemeenskap van gelowige ons om te groei in heiligmaking? Ek het gedink, miskien moet ons 2 sekondes vat voor ons bid, dan vra jy vir jouself, as jy vir jou 7-jarige seun of dogter moet verduidelik wat heiligmaking is, wat gaan jy sê? Dit moet so eenvoudig wees, maar nie te complicated wees, want dan kan ek dit nie doen nie. So vat 'n paar oomblikke en draai miskien net na die persoon toe en sê, ek dink dis wat heiligmaking beteken. The Engels is sanctification. What does sanctification mean? En dan bid ons daarna. Okay, is die verduideliking langer as dit is, as dit ingewikkeld. Ja, ek spot sommer. Goed. Ek het neergeskryf, wat ek sommer probeer skryf het, is om te groei om meer soos Jesus te wees. As ek iets van dit kan regkry, dan is ek op die pad van heiligmaking. Then God sanctifies. Ek kan nie meer soos Jesus raak sonder om geheilig te word nie, sonder om afgesonder te word en te groei nie. So, so kom ons, miskien net weer 'n bietjie van 'n stilstaan by elemente van die kultuur waarin ons ons bevind. Daar's 'n klem op individualisme. Daar's 'n wantroue in instituties en hiërargie. En as jy oor dit dink, dan sê jy, ja, maar met goeie rede, ek stem daarmee saam. Daar is 'n wantroue in instituties en hiërargie en daarom het die kerk 'n ongelooflike verantwoordelikheid en ek en jy 'n verantwoordelikheid. Daar's 'n herdefinisie van wat vryheid beteken. Ek dink is 'n belangrike paar woorde om oor te dink. Wat beteken vryheid vir jou? En vryheid in die wêreldse konteks is, niemand sê vir my niks. Dan is ek vry, ek maak soos ek wil, dan is ek vry. In Bybelse konteks is, dit wanneer Jesus my vry maak van alles wat so sonde lyk, dan is ek vry. Dit beteken ek maak nie soos ek wil nie, ek maak soos Jesus wil. Daan lê vryheid, totaal twee pole, heeltemal verskillend. Daar's 'n skuif in tegnologie en sosiale media, so die jonger generasie wat hier is, weet, daar's so baie selfhelp. Dalk my ouderdom ook, so baie selfhelp op sosiale media. En wat selfhelp doen is, dit beteken ek het nie vir Johan en vir hom Ellen nodig nie, want ek gaan sommer internet toe en ek het dit wat ek nodig het om op te los waarmee ek sukkel direk daar nodig. Ag, en beskikbaar. Druk van 'n knoppie en ek het dit. So sosiale media en tegnologie vervang regte verhoudings. Dis wat besig is om te gebeur in ons lewe. Ja, daar is maar seker nog altyd, maar dit van my generasie tot my seunse generasie, en maak hierdie ding my kriewelrig, daar is 'n weerstand teen ongemak en dissipline. Die hele samelewing. Mense wil net niks daarvan weet nie. Dit moet net nie, as ons comfort aangeraak word, dis maar ons gemak, as ons gemak aangeraak word, man, dan is ons nou ongelukkig. Daar's 'n afbreek van Bybelse familiestrukture wêreldwyd. So 'n paar punte oor die kultuur waarbinne ek en jy jou bevind, waarin jou kinders. Ek dink na laasweek se woord en ek wil bewoer raak. As ek my generasie sien leef sonder 'n besef wat dit vir die volgende generasie doen of nie doen. Ek het asof ons 'n afwesigheid het in ons bewustheid van my en jou voorbeeld vir die volgende generasie. Waar gaan hy op eindig? Wat 'n voorbeeld stel ek en jy vir hom? So gaan nie net oor jou lewe nie. Dit gaan oor generasies wat kom. En as ons hierna luister, is my begeerte dat jy ergens die Heilige Gees hoor en nie vir my nie. Vader, dankie dat ons vanoggend die naam gaan aanroep. Here, dankie dat U 'n goeie God is. Dankie dat U liefdevol is. Dankie dat soos Mike vanoggend gebid is, al lyk dit vir ons hoe die mekaar, dat U in beheer van alles is. Dankie dat U woord met autoriteit kan sê dat vir hulle wat U lief het, U alles ten goede laat meewerk. En dat die leiding van hierdie huidige wêreld geen vergelyking het met die glorie, die mooiheid van dit wat kom. En ons bid vanoggend, Here, vir elke hart wat mismoedig wil raak, elke hart wat wil opgee, om deur die geloof versterk te word, sodat U ons kan heilig maak, nie net ter wille van ons nie, maar van 'n samelewing en 'n volgende generasie, ons kinders en hulle kinders. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Skrifgedeelte wat ons laasweek by stil gestaan het. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Daar is so 'n mooi belofte in. He who calls you is faithful, he will surely do it. So hy's 'n belofte. Dit lyk soos 'n berg vir my, ek weet nie van jou nie. As ek hoor liggaam, siel en gees, die Here wil niks uitlaat nie en hy wil met my 'n pad stap tot my dood van afsondering in elke area van my lewe vir hom. Ek het nie gearriveer toe ek Jesus aangeneem het nie. Ek het nie arriveer toe ek deel van die liggaam van Jesus geraak het deur die doop nie. Maar ek is op hierdie reis, 'n ongelooflike reis. Ek vanoggend toe ons moet deel, 'n begrafnis is vir my altyd so een van die beste plekke om my lewe op te daag. Ek in Chart en Christen was Vrydag by De Wet se pa se begrafnis. Maar die een ding wat 'n begrafnis altyd doen is, laat ons dink oor ons lewens. Dis min plekke wat my so laat stilstaan om te dink oor die lewe, is om daar te staan waar ons iemand begrawe en afskeid van neem. En ek sê vanoggend vir Bred waarvoor ek dankbaar is, soos vir 'n oomblik daar stilstaan en dink oor ons eie lewens. Ek het die oom net een keer ontmoet, ek het hom jou nie geken nie. Maar as ek terugkyk, is ek dankbaar oor wat die Here oor tyd doen in 'n mens se lewe. Is ons nie dankbaar nie? En hoe ouer ons raak, hoe meer sien ons die genade van God in ons lewens werk. En daarom wil ek vanoggend vir jou aanmoedig, to be faithful, allowing God to sanctify you. He wants to, and He will, if you allow Him. En ons gaan vanoggend eintlik meeste van ons tyd daarin spandeer om mekaar prakties te help, hoe lyk dit? En dis wat ek op die notas gesit het. Prakties, hoe lyk dit to be sanctified? Hoe word ons geheilig? En hoe kan ons as 'n liggaam saam reis en die Here vertrou dat ons in hierdie jaar in elke area sal groei? Siel, liggaam en gees. En ons gaan 'n bietjie iets oor dit sê. Die konteks wat ons laasweek geskep het, is dat as Paulus in, hy doen dit op verskeie plekke, maar ons het in Efesiërs 5 gaan kyk, praat Paulus oor, moenie so lewe nie, leef so. Moenie foolish wees, jy doen dit, leef so. Laat God toe dat hy hierdie verander na hierdie toe. En dan skryf hy hierdie sin net na dit. Submit to one another out of reverence for Christ. En dan begin hy uitbrei oor hoe submission lyk. Nou submission, onderdanigheid, staan lynreg teenoor die individualisme van die tyd waarin ons leef. En als in my en jou vlees skree teen onderdanigheid. Man, ons wil eintlik net niks daarmee te doen hê nie. Maar Paulus sê, as jy hierdie reis wil onderneem dat Jesus jy verander van hier na hier, is onderdanigheid. En onderdanigheid beteken, ek beskou iets en iemand as autoriteit in my lewe. Ek is nie my eie autoriteit nie. Nou, ek het nog iemand ontmoet vir wie dit maklik kom. En daarom is 'n kerndeel van ons reis in die seisoen wat kom, en in die jaar wat kom, is hoe sê ek onderdanig. Gaan nie baie oor dit uitbrei nie, net die beginsel. Nou, onderdanigheid vra vernederigheid. En ek en jy kan getuig dat geen groei en verandering vind in ons plaas, as daar nie nederigheid teenwoordig is. Dit is net onmoontlik. En as hierdie vir jou na 'n berg lyk vir oggend, moenie. Daar's 'n belofte daaronder in 1 Tessalonisense 5 wat sê, God is faithful, the one who called you is faithful, he will do it. Dis God wat dit doen. Ek en jy het eintlik nie 'n vreeslike vermoë om onsself nederig te kry nie. Hy werk op vreemde maniere om dit reg te kry in ons lewe en hy doen dit as ons dit toelaat. We can resist it. Ons kan hard wees as ons wil. So verantwoordbaarheid, onderdanigheid, autoriteit is 'n kerndeel van die reis waarop ek en jy is. Maar is nodig dat die wêreld en dat mense in die gemeente en in jou familie, jou kinders het nodig om te sien dat jy persoonlik en die gemeenskap floreer wanneer daar onderdanigheid en verantwoordbaarheid is. Jou kinders moet die vrug daarvan in jou lewe sien. Die gemeenskap moet dit sien. Ons moet sien, ons moet weer opgewonde raak oor die gesamentlike voordeel wat daar is, omdat ons verantwoordbaar aan mekaar is en nie net maak soos ons wil nie. Nie net lewe soos ons wil nie. Verhouding met God bestaan nie net uit verhouding met God nie. Verhouding met God bestaan uit verhouding met hom en sy liggaam. En sonder dit, baie moeilik. Dis nodig dat ons gesonde autoriteit sien. En vir my die maklikste om te praat oor gesonde autoriteit is dat die een in die posisie van autoriteit tree altyd op tot die voordeel van hulle wat volg. Dis gesonde autoriteit. En dis hoekom die lewe so stikkend is, want baie min in autoriteit tree op tot voordeel van hulle wat volg. Of dit pa is, of dit ma is, of dit die munisipaliteit, of die polisie, of die regering van die dag is. Sê nuwe regeringsprobleme, dit was nog alle regerings se probleme, is om werklik op te tree tot voordeel van die mense wat hulle verkies het. En daarom is dit nie gesonde autoriteit nie. Die kerk dieselfde. Leierskap tree nie op tot die voordeel van hulle wat hulle aangestel het. Ons het 'n Bybelse raamwerk nodig, nie 'n wêreldse raamwerk nie. En ek en jy het nodig om intentioneel te wees. Ons gaan heeltemal te stadig. Ek gaan vinnig gou oor die twee groepe wat ek jou wil aanmoedig om in te groei en toe te laat dat hierdie heiligmaking in jou lewe plaasvind. Ietsie sê, ek het twee prentjies op. Julle ken van dit. Hier is sommer net vir my 'n prentjie van 'n klein groep mense wat saam mekaar help om Jesus te volg. Is eenvoudig so dat, wat gebeur in klein groepe? Mense help mekaar om Jesus te volg. Is dit. En dan het ek gesê, wat staan, ek skies gewoon net terug naar die vorige een toe, in die klein groep gebeur iets van die volgende. We help one another to worship in awe of God. Ons het van laas jaar af gepraat, Here, help ons om jou te sien vir wie jy is. Want awe, wat is die Afrikaans vir awe? Ontzag, verstomming, verwondering is die woord wat ek soek. Dit gebeur net as ons sien. En as het die Here nodig om ons te help om te sien. Ek en jy het nodig om in awe te staan. Worship kom nie wanneer daar nie awe is nie. Ons kan het mechanisch doen, but that's not worship. We help to love and live the Bible. We practice Jesus together, getting spiritual cups filled. Ons is encouraged daar. Creates belonging. Elke persoon het 'n behoefte om te behoort. Het is moeilik om in so'n groot groep regtig te behoort. Ons behoort daar waar ons kleiner, minder verhouding het. Dan help ons mekaar om elke selfgesentreerdheid en afgod in jou lewe en vooropgestelde idees kop af te sny. Want dit verhoed ons om soos Jesus te raak. Ons versorg mekaar, ons gee om, ons bemagtig mekaar, daar's deursigtigheid, vulnerability se Afrikaans het my ontgaan. Weerloos. Regte verhouding oor die jare leer ons maar net, word gevorm daar waar ek en jy ons weerloosheid aan mekaar wys. Intimiteit kom wanneer ons ons weaknesses deel. Dan word vertroue gevestig tussen ons, want jy het die moed om jou binneste te deel en ek luister daarna met respek en met liefde en ontzag. En môre het ek die moed om het vir jou te doen. Dis waar diep verhouding gevorm word. We get equipped to build the kingdom. We are equipped for multiplication. En ons hopelik rek mekaar en strek mekaar uit die plek van gemak uit, sodat ons missional kan leef. Dit vat intentionaliteit en inspanning om nuwe verhoudings te bou. Missions beteken altyd nuwe verhoudings. En dit beteken partykeer minder tyd aan bestaande verhoudings. En vir niemand is dit lekker nie, it's a sacrifice. But if we want to see the kingdom come in our community, it's a sacrifice we should bring. So ietsie van wat in klein groepe gebeur, ons praat sommer van 'n tafel van ondersteuning. Jy kan nog stoele inteken, partykeer raak dit ingewikkeld vir my. Die tafel het iets te doen met my en jou lewe en ons deel dit en ons gaan nou daar prakties na dit kyk. Dit het te doen met jou lewe is bestaan uit die geestelike uit. Dit bestaan uit die fisiese uit, dit bestaan uit die emosionele, die intellektuele, die sosiale wat oor verhoudings gaan en dan die omgewing om jou. Hoe kan hierdie tafel my help om siel, liggaam en gees meer soos Jesus te raak. Dis iets van die uitbeelding van hierdie prentjie. En in my lewe sit verskillende mense op hierdie stoele, die klein groep doen dit, en partykeer is die mense in hierdie klein groep, om hierdie tafel van my, wat nie noodwendig in my klein groep is. Okay, so die klein groep is sommer een van die stoele wat help om dit in my lewe reg te kry. Vriende, wat nie noodwendig in my klein groep is, help om dit reg te kry. Mense vir wie ek disipeling gevra het om my te mentor, challenge my partykeer die meeste, want ek kan nie twak met hulle praat nie, as ek dit nie doen nie, kan ek dit nie vir hulle vra nie. Hulle bring partykeer die meeste groei na my lewe toe. Die mense wat my gevra het om hulle te help, disipel, bring partykeer die meeste lewe groei na my lewe toe. Dan het ek ook 'n mentor, iemand wat weer ouer en die volgende seisoen van die lewe is, wat weer in my lewe kan inspreek. familie, my familie speel 'n groot rol to be sanctified. Good or bad, your family always play a role to sanctify you. Kan ons saamstem, mamie, party het dit oor Kersfees ervaar. Okay. Ietsie wat ek dink ons allemaal nodig het, en wat ons party keer in ons samenleving, seker ons landse geskiedenis mee sukkel, het jy 'n cross-culturele goeie vriend. Want dit is party keer moeilik, as allemaal van ons uit dieselfde kultuur uit, om te sien waar mis ons vir Jesus. 'N cross-culturele vriend is baie goed om ons te help, want hulle kom nie met die gewoontekies en die tradisies waarmee ek en jy aankom nie, en hulle help ons. Okay. So is sommer net twee groepe wat ek jou wil aanmoedig om toe te laat in jou lewe, wat kan help met heiligmaking, om meer soos Jesus te word. So, ek gaan sommer net vinnig bietjie deel en dan gaan ek, dit is 'n lang afsluiting, as iemand dink ek gaan nou afsluit, ek gaan nie afsluit nie. Waarmee ek wil afsluit, hoe lyk hierdie gesprek om die tafel? Hoe lyk die gesprekke, die saam bid, die saam wees, hoe lyk het binnen in die klein groep? Hoe kan het lyk? Kom en sê, daar kan, dit is net 'n voorbeeld, dit is nie die alfa en die omega nie. Soos ek sê, weer uit ons ondervinding, ons ervaring, saam met Cassie en Jenny, en saam met die gemeente. So, het gepraat oor die twee groepe. So, wanneer jy hierdie nie in jou lewe het, in my opinie, ek dink die woord leer het, gaan kyk of die woord het sê, daar is 'n verlies aan die oordrag van wysheid en insig uit die Bybel uit vir hierdie lewe. As dit nie gebeur, as ons geïsoleerd is, ons karakter vorm nie soos dit moet vorm nie. Gemeenskappe is versnipper. Daar is nie hechte gemeenskap nie. Ons maak onnodige foute, ons sukkel onnodig met goed, daar is verspeelde geleenthede in ons lewe, en ek klaag geheil oor die volgende generasie. Die volgende generasie moet radikaal tot bekering kom en God hoor. Almal moet natuurlik tot bekering kom. Radikaal tot bekering kom en God opnuut ontmoet, indien ek en jy Jesus nie gevolg het. Maar as hulle 'n voorbeeld gesien het, is dit soveel makliker om te sien hoe dit lyk en hoe om dit te doen. En ek het dit laasweekie gesê, gaan dit weer sê, want dis dalk mense wat die laasweekie was. Ek was baie huiwerig om dit laasweek te sê. Kamerinda praat baie, want ons gee om, ons is vir ons belangrik, wat gebeur met die jong mense as hulle uit ons gemeente uitgaan, en hulle gaan die samelewing in. En wat ons sien is, wanneer iemand ergens deel van gesonde community raak, sanctifying keeps on taking place in his or her life. If they don't connect to the body, they go to the world. Jy kan het self toets, jy hoef dit as waarheid te vat. He. Maar dit is vir my ontstellend om te sien. En ergens het ek en jy as ouere verantwoordelikheid om iets te vestig in die generasie terwyl ons tyd het, voor hulle die huis verlaat. Want een van die mespunte van waarin ons kinders gaan, en prys die Here, hy is getrou, hy kan enige tyd ingryp, enige tyd 'n verandering bring, maar as ons kinders die huis verlaat en iets is die gevestig om deel te raak van die liggaam en deel te bly van die liggaam daar waar hy gaan of sy gaan nie, dan sluk die wêreld ons in. Dis waar vir my en jou hier waar ons is ook, maar soveel meer vir my kinders. Ek gaan vinnig ietsie oor hierdie 6 areas van jou lewe sê, en wanneer jy na dit luister, Sybrand, dan moet jy dink oor hoe lyk het in jou lewe, en jy moet dink hoe lyk het in die ouense lewe met wie jy gesprekke het, en wie jy mentor, en wie jy disipel. So, hierdie word nie net ontvang nie. Ek en jy as gelowige het die verantwoordelikheid om dit vir iemand te gee. Want dis hoe ons allemaal kan groei. Dis hoe ons allemaal kan toelaat dat die Here ons heilig, afsonder, net meer soos Jesus maak, man, dit is wonderlik as ek area in my lewe vind wat meer soos Jesus raak. Heiligmaking klink so, ek weet nie, seker die generasie uit waar ek kom, klink eintlik soos iets wat ek nie wil hê nie. Want dit was, ek weet nie, so half lawish toe ek so 'n bietjie met die wetterig gewees toe ek groot geword het. Maar eintlik, dit is wat vryheid is. wanneer iets 'n area in jou lewe soos Jesus raak, dan proe jy die soet van wat dit beteken om vry te wees. Om te wees wie Jesus jou bedoel het om te wees. Dis heiligmaking, is mooi. Dit moet vir jou iets wees wat jy begeer. So ek sê sommer vinnig iets oor die fisiese. Nou, dink ons, maar Paulus skryf, hy wil ons fisies heilig. Ek het nou 'n dag 'n gesprek met iemand, ons het vroegoggend koffie gedrink. Ek sê, ek moet dit nog gaan bestudeer, dalk as iemand van julle dit ergens raak gelees het, kom help my asseblief. Baie van die uitdagings deur die Ou Testament het met kos gepaard gegaan in mense se lewens. Maar as ek genoeg stil staan, dan sien ek hoe kos ook in my lewe 'n ongedissiplineerde gewoonte kan voed. En ek dink, waar is ons nou? Maar dink 'n bietjie daaroor. Wanneer ek vir God nodig het, dan soek ek iets om te eet. Of ek soek iets om te drink. Wanneer ek ongedissiplineerd is, as ek gedissiplineerd is in hoe ek eet, dan het dit 'n invloed op my hele lewe. So God praat daaroor, en dis nie uit 'n wettiese nie. To be a disciple is to be a disciplined one. So die vraag is, as ek in 'n mentorskap is met 'n jong man, dan vraag ek vir hom, hoe gaan dit met jou eetery? Eet jy gesond? Ons het verantwoordelikheid in ons liggaam. Ek het laas week gedeel, vir my het my mentor my geïnspireer om op 70 enige plek in die wêreld te kan gaan. Anneke inspireer my, ek wil graag gesond wees. Of het hier is en of het op 'n ander plek is. Ek wil na my liggaam omsien. Deel van heiligmaking en versorging van mekaar en groei van mekaar het te doen met hoe eet ons, hoe oefen ons, hoe slaap ons. Ek onthou hoe dit my verstom het. Ek kom ons nou eintlik daai die landbou uit, nou moet ek hier by die gemeente begin 'n bietjie betrokke raak en nou sê hulle nee, ek is nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek moet vir opleiding gaan vir opleiding. Ergens praat ons met 'n Christen sielkundige, weet jy wat is die nommer 1 vraag wat hulle vir jou vra indien jy hulle kom sien? En jy sukkel emosioneel, jy sukkel met een of ander iets wat hulle jou mee moet help. Daar's geen probleem, dis 'n goeie ding om te doen. Ek wil jou aanmoedig, as jy in die liggaam en in jou community groep in die professionele hulp is 'n goeie ding. Dis nie negatief teenoor dit nie. Dis 'n goeie ding. Ek dink as mens moet dalk net slim wees waar om te gaan, maar dis 'n goeie ding om te gaan. Weet jy wat is die nommer 1 vraag wat hulle vir mense vra meeste van die tyd? Hoe gaan dit met jou slaap? Dis die eerste van die eerste plekke waar breakdown kom. En hoekom is oor die fisiese praat? Want God het ons een gemaak, siel, liggaam en gees. En jy, hoe dit met jou liggaam gaan, het 'n invloed hoe dit met jou emosies gaan. Hoe dit met jou emosies gaan, het 'n invloed hoe dit met jou gees gaan en vice versa. Medies is al meer besig en dit is hoekom ek algemene gesondheid daar neergesit het. Medies is al meer besig om agter te kom met al die siektes wat ontdek en gediagnoseer word wat hulle nie weet wat om te maak nie, dat die eintlike oorsprong hiervan lê in langdurige negatiewe emosies. Spanning veroorsaak hartprobleme. Dis 'n fisiese probleem, maar waarvan af kom dit? Fear instead of faith. So nou is al drie aan mekaar, geloof, siel en liggaam. God het ons een gemaak, is nodig dat ons na almal kyk en dat ek en jy verantwoordbaar is teenoor alles. Hoe gaan het met jou slaappatrone? So wat ek sien in my eie lewe en ek hoor as ek met mense hiermee gesprekke het, daar's 'n stuk ongedissiplineerdheid in ons om of in sosiale media of op die skerm of op die TV tyd te mors terwyl ons moes gaan slaap het. Is daar nog iemand of is net ek? Daar's nog mense. It's undisciplined. Ons ontneem iets van wat die Here vroegoggend in ons lewe wil doen, want ons kan nie opkom nie. Baie prakties. Moenie. Wees gedissiplineerd. Slaappatrone. Daar moet dissipline wees. Vroeger gaan slaap, vroeër opstaan, nie later gaan slaap en later opstaan nie. Goed. Wanneer die fisiese gesondheid agteruit gaan, beïnvloed dit ons emosionele stabiliteit, wat 'n interaksie het. Wat met my gebeur as my emosioneel nie goed gaan nie, as ek isoleer myself? As ek geïsoleerd is, dink jy gaan geestelik goed met ons. Nee, daarin sit die vyand ons beet. Ons gedagtes is nie geklankbord nie. Dit word nie gevoed nie so. Ons kan nie so lank by fisies stil staan nie. Dis 'n belangrike deel van jou lewe waaraan jy moet aandag gee. So ek wil jou eintlik 'n bietjie aanmoedig net in die fisiese konteks. Baie keer kom ek agter, ek sê maar net ek is lus vir iets, maar ek weet nie wat nie. Kom jy dit ook oor? Dan eet ek sommer alles wat voorkom, enige iets in die yskas of ons pens is gewoonlik leeg, maar ek kry net lus vir iets. Maar ek wil jou aanmoedig, as ek in my eie lewe gaan stil sit, het ek uiteindelik behoefte aan God. Dan eet ek het, dan voel ek niks beter. Of ek het 'n behoefte aan rus, is een van die twee goed in my lewe. Goeie rus, ek is moeg, want ek slaap nie soos ek moet nie. En my tyd saam met God is nie soos ek moet nie. Maar ek soek iets in die fisiese om my te bevredig. So ek, ons moet gesprekke hê met mekaar oor dit. Emosioneel. So as ons emosioneel 'n gesprek het, as ek en Chart 'n gesprek het oor, hoe gaan dit emosioneel met jou, Chart? Hoe gaan dit met jou spanningsvlakke? Hoe gaan dit met positiewe emosies en negatiewe emosies? Wat is die primêre emosies op die oomblik in jou lewe? Want die Here het ons geroep tot vrede, vreugde, liefde. En met hoeveel ander emosies loop ek en jy konstant? Hoe help ons mekaar? As ons nie intentioneel is hiermee nie, dit gaan nie van self verander nie. Ons gaan nie in die oggend opstaan en alles is. Belangrik hoe hanteer Char daai emosies wat opkom. Dit is 'n goeie ding om te kan sê, weet jy, ek is gespanne. So ek kan dit nie oplos nie, hy kan dit nie oplos nie. Ons moet na Jesus toe draai. Sê, Here, help ons. Chart dit. Bekommerd oor die toekoms. Help ons. So, hoe hanteer jy jou emosies? Miranda sê baie keer, ek doen dit nie baie goed nie. Maar ek leer. Iets wat ek in my eie lewe sien, die moes Miranda my ook leer, is jy in voeling met jou eie emosies? En waarmee ek baie keer nog slegter is, is ek in voeling met iemand anders emosies. Registreer ek emosioneel waar bevind my vrou of my kinders ons. Sy moet my gereeld sit maak en vertel waar een van ons kinders ons bevind of waar bevind. Want ek is nie ingestel oor iemand anders se emosies nie. Moes groei daarin. En as sy nie hierdie gesprekke met my gehad het, dan was ek seker nou nog net blank. Hoe reageer jy op ander se emosies? Ons gesprekke wat ons met mekaar het in die emosionele omgewing, sosiaal en verhoudings. Hoe gaan dit? Praat jy in jou klein groep, hoe gaan dit met die verhoudings? Rondom jou. Sommige 'n paar al opgesit, hoe gaan dit met jou vriende? Het ons tyd vir ons vriende? Het ons margin in ons lewe? Hoe gaan dit met jou verhouding met jou vrou en met jou kinders? Hoe gaan dit met die verhouding met jou familie? Hoe gaan dit met kennisse en kollegas? Hoe gaan dit by die werk? Dit is iets van 'n volwassenheid wat baie keer in ons moet groei. Net as gevolg van hoe 'n verhouding by die werk ons uitdaag. Is dit nie? Die Here wil jou meer soos hy maak. Meer soos Jesus maak. Dit is geleenthede hierdie om te groei in. Moenie vir 'n ander kollega bid nie. Bid vir transformasie. Bid vir verandering. Vra die Here, Here, hoe doen ek dit? Vyande as jy het, hoe lyk jou verhouding met die gemeenskap? Partykeer sien ek hoe ek ingesluit 'n leefstyl kan leef wat baie arm is aan verhouding met die gemeenskap. Die Here het nie dit vir ons bedoel nie. Ek het nou eendag iemand gehoor wat sê they are friendly but they don't connect. Ek en jy kan so deur die lewe gaan. Ons is oral vriendelik, but we don't really connect. As ons Jesus na iemand toe wil neem en hegte gemeenskap wil hê, of dit in ons klein groep en of ons in ons huwelik is en of dit in die buitede gemeenskap is, we need to connect, really connect. Okay, verhoudings. Intellektueel, miskien dink jy nie, man. Maar ek dink altyd aan Daniel en sy vriende, wat briljant toegerus was vir die tyd waarin hulle bevind het binne in Babylon. Die intellektuele kan ons nie afskryf nie. Die Here wil hê ons moet skerp en toegerus wees vir die tyd waarin ons leef. En so die gesprekke gaan ietsie van, rus jy jouself toe of het jy 40 jaar terug jou laaste boek gelees en jou laaste kursus gedoen om jou toe te rus vir die res van jou loopbaan? Of is daar ietsie van om jou skerp te hou? Lees jy, is daar 'n tydskrif wat jy lees? Is daar artikels op die, so ons het gesprekke, Chart Hoe of Rian Hoe, Brett Hoe rus ons toe deur intellektueel seker te maak, ons kan sinvol interaksie met die samelewing hê waarbinne ons is. Dis iets wat ek vir lank in my lewe afgeskeep het. Ek geniet dit so om weer te leer. En die Here wil hê ons moet leer. Waarmee verryk jy jouself? Dit hoef glad nie eers met jou werk te doen nie. Ek kuier so 'n jaar terug saam met 'n vriend. Nou, ek het nog altyd gedink voels kyk is simpel want ons is maar klein nie, weet, en ek hou van leeu's kyk. Nee, spot sommer. En ek sien hierdie ou se interaksie met voelkyk en hy sien ek hou daarvan, hy gee vir my 'n app persent en ek is nou nie 'n vreeslike kranige voelkyker nie. Maar dit is nogal vir my interessant, ek onthou Pieter het ook so gepraat, sy kinders ken nie eers die voels in sy hulle eie tuin nie. Toe hy nou dit sê, toe kom ek achter, maar dis ek ook, as hy net sy kinders sê. Ach, en hoe interessant en partij keer is ons ergens, ja, maar dit is een interessante voel, wacht, ek ga die op hierdie app wat ek het in 3 maanden laas opgemaak het, gauw kyk. Hoe self verryk jy? Waarom is jy besig, intellektueel? Ons gaan nie verder iets oor dit sê nie. Ietsie wat belangrik is wanneer ons oor die intellektuele by stilstaan, is om vir mekaar te vra, dis goed, ek sit gistermiddag met 'n ongelowige ou, hy vra 2 keer in die gesprek vir my, wat is jou motief, hoekom doen jy dit? En dit is iets van wysheid en volwassenheid, is die vraag hoekom. So deel van ons gesprekke en ons huwelike en met ons kinders, met ons kleingroepe, met ons support table is, hoekom doen jy dit Daniel? Hoekom nie? Wat is jou motief? Want dit openbaar eintlik, ons sien baie keer in die Bybel dat iemand dieselfde ding gedoen het en die motief verskil en die een is aanneemlik vir God en die ander een kyk hy nie na nie. Want die motief is verskillend. Dit groei ons om meer soos Jesus te raak. Ons wil Jesus se motief hê, nie my en jou nie. Ek sien net vinnig oor die omgewing en dan gaan ek praat oor die geestelike. Omgewing is eintlik als extern aan jou. Vraag is, hoe gaan het met die kultuur? Hoe werk die kultuur op jou in? Hoe laat jy toe dat die kultuur op jou inwerk? Hoe werk jy op die kultuur in? Wat gebeur by jou werk? Wat se geleenthede Johannes daar by jou werk vir die koninkryk? Het jy in jou klein groep of jy en jou vrou gereeld gesprekke oor dit, dat ons geloof kan uitsit, Here, doen iets deur my daar by die werkplek, in die omgewing, in die woongebied waar ek bly. Hoe help ons mekaar beskermd in die gees van die tyd waarin ons is? Hier by die omgewing praat ek gewoonlik, hou ek daarvan om oor finansies te praat, hoe soos 'n rentmeester, wat 'n lewensstandaard kies ons, en wat keuses voer ons uit in die lewe. Omgewing. OK. Ek is in hierdie week uitgedaag, oor God se wil en my wil. My wil is gewoonlik ambisie en ek kry dit partykeer reg om ambisie te hê met 'n geestelike saus oor dat lyk dit soos God se wil. En Dinsdag ons vas, Dinsdag almal saam op leierskap en ons wil julle uitnooi as julle op Dinsdag wil saam vas. En Dinsdagmiddag praat die Here met my oor hierdie ding van ambisie. En mag die Here ons help. Hoe het ons gesprekke oor hierdie goed? Nou kry ek hier die woord vir idol nie, wat is die afgode in my en jou lewe? En ons sal makkelijk na die Bybelse goed lees en dink, nee, ons het die afgode nie, kyk, dit was rof. Elkeen van ons sukkel met afgode in ons lewe. Dit is goed in ons omgewing, in ons samelewing, in die kultuur waarbinnen ons bevind, wat sy hoeke in ons ingekry het. Hoe help ons mekaar om heilig te word in hierdie area? Ek sluit af, ek dink dit is die laaste slide, geestelik wat ontsettend belangrik is, en hier, ek dink ons het in die begin van die jaar, laasweek begin, opwaarts, die belangrikste ding wat God wil hê, is verhouding met my en jou. So ons praat oor, hoe lyk Johan se verhouding met God? Alles wat dit insluit. daai afhanklikheid, daai geloof, waardering vir God se genade, vrees vir die Here. As jy my vra wat's vrees vir die Here, is dood eenvoudig. Here, ek wil nie sonder jou wees nie. Ek wil nie op 'n manier leef wat ek my sonder jou bevind nie. Dis vrees vir die Here. Dis 'n gesonde respek dat ek met God wil wees, nie sonder hom nie. Wat gebeur binne in jou, so ons praat van verhouding met God, wat gebeur binne in jou? Hoe het ek en jy gegroei in nederigheid in die laaste jaar? Hoe het ons gegroei in oorgee? Is daar opoffering in ons lewens? Sien ek en jy is, hoe lyk opoffering in my en jou lewe? Dis goed wat hier binne in gebeur. Dink, ons praat sommer oor lewe ons soos Jesus. Wat sou Jesus gedoen het? En ons dag mekaar uit, hoe lyk die keuses en die aksies en die handelinge, is dit wat Jesus sou gedoen het. 'N lewe saam met Jesus, dis maar disipelskap, word ek meer soos Jesus. En dan praat ons bietjie uitwaarts na die liggaam toe, ons is nou klaar met my. Ons het gepraat oor verhouding met God, ons het gepraat oor my binneste, ons het gepraat oor my handelinge en aksies wat lyk soos Jesus of nie. En dan praat ons, goed, uitwaarts, hoe lyk my verhouding met die liggaam van Christus? Ek wil vir klein groepe aanmoedig, ek moet sê vir ons self weer, het ons een klompie materiaal by mekaar gesit, een leefstyl saam met die liggaam. En al wat is gedoen, klomp skrifte gelees deur die hele Nuwe Testament wat Paulus skryf, so werk die liggaam. En maar is mooi, het is vir my opnuut weer gesond om die laaste 2 jaar saam met klein groepe dit te bestudeer. En te vra nie net, intellektuele ek wil het leef, uitwaarts na die liggaam toe. Hoe lyk jou primêre geloofsgemeenskap, daai klein groep? Hoe lyk jou ondersteuningstafel? Is jy deursigtig? Is jy verantwoordbaar? Ek gaan nog bieg. Ek vind my baie keer deursigtig, maar nie maar nie verantwoordbaar nie. Ek wil jou aanmoedig, moenie dit doen nie. Daai deursigtigheid beteken eintlik niks nie. As ek deel en ek sê, maar ek is nie verantwoordbaar nie. Want dit vra vir 'n nederigheid en 'n autoriteit toelaat om in my lewe in te spreek. Praat ons bietjie oor uitwaarts na die wêreld toe. Watter afgode is daar? Watter invloed het jy? En gaan nie lank oor dit praat nie. God roep elkeen van ons om 'n verskil te maak, net op verskillende plekke. Ons praat daaroor. Waarin roep God jou? Waar is? En God roep ons net, ek dink, vir 2 goed. Hy roep ons nie vir veel meer as dit. Dit is een klomp detail, maar as ek het moet opsom, God roep ons om so te leef, dat hy verheerlik word. En dan roep hy ons, waar dit gebeur, om ander mense te nooi, om in verhouding met hom te stap. En hy roep ons allemaal op verskillende plekke om dit te doen. Want dit is basis waarvoor God ons roep. Om so te leef, dat God verheerlik word, en dat ons die geleentheid sal hê om mense saam te nooi om Jesus te volg. Dis alwaar vir God ons roep. Vraag is, hy roep vir jou, en vir jou, en vir jou, op verskillende plekke. Here, wys my hoe en waar, maar dis wat ons wil sien gebeur. Ag, en dan sluit ons af, hoe spandeer ons tyd in die Bybel? Lees ons die woord. Watter boek is ons besig om te lees? Ons praat oor, hoe laat ons toe dat daai woord prakties raak in my lewe? Hoe hoor ek die Heilige Gees praat, wanneer ons saam is, wanneer ons Sondag hier is, wanneer ons soggens stilte tyd hou, deur die dag, hoe hoor ek die Heilige Gees en ek is gehoorsaam daaraan? 3 goed in die laaste element. Is ons Bybel gebaseer? Laat ons toe dat die Heilige Gees ons vy, lei en het ons 'n onmiddellike gehoorsaamheid. Ek gaan sluit af met dit. So ek wil ons aanmoedig, daar's 'n dokumentjie wat al in die notas op is en nog, ek het bietjie uitgebrei hier en daarop het. Hierdie is nie 'n weekse werk nie, is 'n leeftydse werk waarvan ons vanoggend praat. Dis 'n reis waarop ons is. Maar dis 'n toegewydheid en 'n intentionaliteit om in elke area van my lewe meer soos Jesus te raak. Deel van gemeenskap van gelowiges te wees. Te sê ek is onderdanig. As die ouderlinge nee sê, dan sê ek wat Christof is. Okay, dan gaan ek nie. Ek is regtig verantwoordbaar. Hulle kan maar vir my nee sê. As my mentor vir my nee sê, dan sê nee. As ek en my vrou nie kan eenheid kry nie, dan moet ek wag. verantwoordbaarheid, deursigtigheid en 'n opgewondenheid dat ons mense het wat vir ons lief is, wat saam met ons hierdie reis wil stap. Hoe's jy hierdie persoon vir iemand anders en hoe laat jy toe dat ander mense hierdie persoon vir jou is? Kom ons sluit af in gebed. Albrecht, sal ons nie die laaste lied weer sing wat julle gesing het nie? Kan julle vorentoe kom? Ek wil miskien, ek gaan nou vir ons bid. Ek wil miskien sommer uitnodiging rig. Is daar iemand is wat 'n behoefte het en die Here het na hierdie areas in jou lewe geluister vanoggend? Miskien wil jy vanoggend net as simbolies vorentoe kom. Dalk wil jy hê iemand moet vir jou saam met jou bid. Dalk wil jy iemand net daar waar jy vra, bid vir my, ek wil die Here vertrou in ons gesin, in ons leierskap, teenoor Marinda. Elke jaar gaan ek en vra, Here, ek vertrou jou hiervoor. Ek het nou 'n paar jaar terug, ek weet God is vir my lief, maar dan staan daar in Efesiërs 3, dat hy wil hê ons moet dit beleef. En ek besef, maar ek dink ek beleef het. En ek deel met my vrou en my kinders en ek sê, ek vertrou die Here dat in hierdie jaar gaan ek leer om dit te beleef. Dis wat gaan verander, waarvoor ek Here vertrou. En prys die Here, ek weet nie hoe hy het gedoen het nie, maar in daai jaar het ek dit nie net hier geweet nie, maar ietsie gebeleef. En ek beweeg van iets van 'n weeskind in my hart na 'n seun in my hart. Dit kan enige iets in al hierdie areas waaroor ons gepraat het. Miskien is daar iets wat vanoggend met jou praat, wat jy vra, Here, ek vertrou jou in 2025. En ons wil die hele gemeente aanmoedig, ons gaan ons klein groepe aanmoedig, dat ons 'n bietjie op reis gaan met hierdie beginsels, sodat die Here ons siel, liggaam en gees kan sanctify in 2025. En dit gaan dalk iets anders in my lewe en jou lewe wees. But God wants to sanctify us. He will do it, and he wants to do it. We need community to do it. So mag die Here ons help in dit. Vader, baie dankie dat ons vanoggend net u woord kan kom hoor en toelaat dat u woord ons harte sny. That you are faithful, and you will do it. I pray this morning, Lord, that each one of us will come with a soft heart, with no defenses, before you, because we are safe with you, that we allow you to show us areas that you want to sanctify, that we may become more like you, so we can love better, represent you better, Lord, and that we can taste the sweetness and the freedom of becoming like Jesus. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.